Dalasszony.
Sét. Street. Trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset i pet, Radio Beograd 1 počinje talasanje. Dobar dan vam želi Elizabeta Arsenević.
Ja sam tvoja kiša, ti si pečurka, ti si morski talas, ja sam obala, možda sam luda, ipak hoću da verujem čuda svojim čulima. Ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam varnica, možda sam luda, čim te ugledam kao barakuda, ja bi da te ujebam. U srce pita da te boli, a glava kaže da me ne sluša. Noge igraju po svome i ovog puta baš sam se zaljubila. Ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam Ivana, možda sam luda, ali čim te ugledam kao barakuda, ja bih da te ujedam.
Časova 8 minuta, dobar ritem na početku talasanja, negativ grupa u izboru naše muzičke urednice ovoga prepodneva na talasima Radio Beograda 1 u talasanju Branislave Manojlović i još jednom dobar dan od ekipe koja do podneva realizuje talasanje, a tu su još i kolega ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević. Oho, Milosavljević i Radosavljević, to je dakle bekovsko produkcioni par ovoga prepodneva na talasima Radio Beograda. Jedan. Od 11 časova sa vama će biti koleginice Dijana Ivanov-Kadić u centralnom tematskom satu talasanja. Sebe sam već predstavila kao i obično ponedeljkom u prvom i trećem satu talasanja sa vama Elizabeta Arsenević. Zima je stigla, ne možemo više ni pevati, dolazi zima, dugo i hladna, zima je stigla i neke, da kažem, insajderske informacije ovde u Radio Beogradu 1 govore nam da u Bačkoj Topoli već uveliko veje i da taj snežni talas sasvim sigurno stiže i do Beograda i spušta se polako prema jugu, baš onako kako su meteorolozi za danas i prognozirali. A što se tema u današnjem talasanju tiče, zaista obilje tema, o čemu ćemo sve govoriti, o tome da je danas Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, što je svakako prilika da se još jednom ukaže na ovaj užasan problem svuda u svetu i kod nas u društvu i na napore koji se preduzimaju za njegovo uklanjanje i stvaranje uslova za bezbedan život svih žena. Tim povodom naša gošća u prvom satu talasanja biće Tamara Teklić, koja je PR projekta Moj život u mojim rukama, koji se sprovodi u okviru programa Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava. Također naš gost odmah potom biće i profesor dr. Đorđe Paunović. Počećemo u susret 21. telekomunikacionom forumu Telfor, koji sutra počinje u centru Sava u Beogradu, a Telfor je inače međunarodni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Također, počećemo u susret jednom rođendanu u okviru naše kuće. Naime, naš najmlađi program, a to je RTS Digital, sutra obeležava pet godina postojanja. Dakle, sutra je peti rođendan RTS Digitala. Naša gošća biće odgovorna urednica ovog programa, Tatjana Ćitić. Naravno, govorit ćemo o onome što se postiglo za prvih pet godina, o tome kako će se ovaj rođendan proslavljati upravo na kanalu RTS Digital, koje su to sve poslastice koje su za rođendansku nedelju pripremili, i naravno o onome što su perspektive i planovi u razvoju ovog programa. Rekoh već, od 11.05 u talasanju sa vama i ovog ponedeljka Dijana Ivanov-Kadić, tema zašto su se sindikati udružili protiv izmena zakona o radu i izašli iz pregovora, oko čega ne mogu da se dogovore poslodavci, sindikati i vlada. Gosti Radio Beograda 1 od 11.05 do podneva biće Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca, Dragan Zarubica, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Dragica Mišljenović, pravna savjetnica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Znamo da ima i mnogo onih koji vole emisiju U ovom trenutku, u kojem uvek završavamo program Talasanje od 12.15 do 13 časova, pa će tako biti naravno i danas. Za vas vredno rade reporteri prvog programa Radio Beograda i bit ćete svakako prvi koji ćete biti informisani sa događaja koji su najčešće još uvek u toku u tom trenutku. Deset i dvanaest, dobar dan još jednom i hvala što slušate Radio Beograd 1. 10:16, Radio Beograd 1, talasanje, prvi sat, naša šetnja. Zahvalni smo izrazito našem prvom gostu što je došeteo po vremenu koje je konačno uvertira za pravu zimu koja stiže. Ne znam da li ste to čuli, profesore Paunoviću, u Bačkoj Topoli već veje potpuno.
Čuo sam i ja sam jutros ubacio lopatu i lance.
Zlu ne trebalo. Profesor doktor Đorđe Paunović je naš gost u talasanju ovoga zimskog prepodneva, zaista lepim povodom. Povod je naime najavljivanje velikog skupa foruma, kako god želite, izložbe, mnogo toga ima, a počinje sutra i traje do 28. novembra. U pitanju je 21. telekomunikacioni forum Telfor. Profesor Paunović, inače predsjednik upravnog odbora Telfora, ne grešim, profesore? Malčice grešim?
Ne,
dobro. Prosto gledam koliko su podaci do kojih sam došla tačni. I rekao smo i u generalnoj najavi, Telfor je međunarodni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. 21. izdanje počeli ste, reklo bi se, u najnezgodnijem trenutku, 1993. inflatorne godine. Kako je uopšte došlo do toga? Tada je i osnovano zapravo vaše društvo za telekomunikacije.
Društvo je osnovano godinu dana ranije, ali to traje dok se sve to registruje. A ideja je bila vrlo prosta, pošto se nije baš mnogo imalo šta raditi, a nije se imalo gde ići, onda smo hteli da se okupimo, da napravimo mesto gde bi imali priliku i da prikažemo svoje rezultate, pa nekada vidimo i neke tuđe rezultate. Dakle, osnovna ideja je bila da to bude naučna konferencija sa radovima.
Je li od početka bila međunarodna, evo prilike?
Nije. Prvi, bilo drugi Telfor je uglavnom bio nacionalni, onda su polako počeli ljudi da dolaze, onda smo mi pomislili, a zašto ne bi bila i zvanično organizacija međunarodna, i sada je to regularna naučno-istraživačka konferencija podržana od strane najvećeg svetskog udruženja IEEE. IEEE je skraćenica od IEEE, pa onda I i trostruko I.
A to znači?
To je praktično udruženje svetsko koje je prava imperija, bi imao oko 400.000 članova u celom svetu. Kod nas postoji sekcija, postoje chapteri i mi se držimo onih pravila koje važe za IEEE, za njihov kvalitet radova, njihov kvalitet prijema, prezentacija i tako dalje.
Koliko će biti učesnika ove godine ili makar iz koliko zemalja?
Ove godine za nijansu manje učesnika nego prošle godine, jer kao rezultat loše ekonomske situacije uveli smo registraciju za autore kao i na svim drugim konferencijama. Naša je registracija vrlo skromna u odnosu na druge registracije, ali ipak broj je nešto manje pao. Bez obzira na to, mi smo imali oko 340 prijavljenih predatih radova. Naravno, posle toga se rade relativno stroge recenzije, tako da je ostalo oko 260 radova, koje studentskih, koje regularnih, kako mi to zovemo.
Izvinjam se, pitala sam iz koliko zemalja dolaze učesnici?
U ovom trenutku mi nismo još završili potpuno evidenciju, ali to bude više desetina.
Da, prošle godine je bilo iz 30 zemalja.
Ono što smo imali više, 38, 40 i nešto, kako koje godine, ono što smo sigurni, pošto smo proverili, preko 50% svih autora koji vode brigu o radovima, ti takozvani corresponding autori, je izvan Srbije. Naravno, tu ima uglavnom ljudi iz bivših zemalja Jugoslavije, dakle iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, nešto manje Slovenije i Hrvatske, mada ima i odatle. Zatim ima iz regiona Grka, Bugara, Rumuna, nešto manje Mađara, što je interesantno. Puno Rumuna, malo Mađara.
Profesore Paunović, ono što je interesantno, koja je važnost Telfora? A evidentno da je to skup izuzetno važan jer traje kontinuirano i raste već više od 20 godina, ali običnom slušalcu, kako bismo to približili?
Pa mi smo ga krstili forum. Sad ljudi pitaju, a šta to znači forum? Forum je mesto gde neko dođe i prikaže šta ima. Dakle, to jeste konferencija gde se prikazuju naučno-istraživački radovi, ali je također i konferencija gde dolaze kompanije i prikazuju naši donatori i oni koji nisu velike kompanije svetske koje imaju ovde određene ispostave, svoje saradnike koje prikažu svoje najnovije dostignuća, svoja viđenja. Zatim imamo i tehničke informativne prezentacije, nekad grupe pojedinaca za neke projekte, nekad istraživačke grupa koje se bave nekim svojim rezultatima, koje žele da prikažu. Nekad tu budu prikazani rezultati Ministarstva nauke. Prošle godine smo imali, na primjer, projekte na kraju nekog ciklusa.
A recite mi, da li je to samo izlaganje ili ima i neke praktične primjene?
Ima.
Vidim da je jedan dobar akcenat stavljen upravo i da su posebno cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse.
Mi imamo 10 različitih sekcija. Sad ja neću naravno da navodim sve koje su sekcije, ali jedna se zove softverski alati i aplikacije. Uglavnom orijentisana na softver, hardver, dakle računarsku tehniku, manje više. I to je recimo veoma omiljena sekcija. Ove godine ima skoro 60 radova u toj sekciji. Zašto? Zato što ljudi tom prilikom prikažu, obrade na naučni i tehnički način svoje sopstvene rezultate. Dakle, to je očigledno dokaz da to ljudi žele da prikažu.
Osim toga, Telfor ima i izložbeni deo i izložba je, pretpostavljam, dostupna kompletnoj javnosti.
Sve je dostupno.
Sve je dostupno.
Apsolutno, sve treba da se dođe, da se registruje, ne zato što je obavezna registracija, nego da bi se dobilo, da bi se dobili materijali, CD sa radovima, program cele konferencije. Jedino što se plaća, kao i na svakoj drugoj naučnoj konferenciji, plaća se kotizacija za naučne radove gde su autori prijavili te radove.
A da malo približimo i najavimo i ovu izložbu ove godine, da li će biti uobičajeno raskošna, moram priznati.
Zadnjih godina je broj kompanija opada, ali opada i svaka druga aktivnost privredna u ovoj zemlji. Mi ove godine imamo 15 kompanija na izložbi, pored toga imamo kao i obično iz Petit muzeja interesantnu izložbu koja se osvrće na neku našu telekomunikacionu prošlost.
Upravo kad sam rekla raskošna, mislila sam prema tome šta može da se vidi zapravo na jednom mjestu.
Ima šta da se vidi na jednom mjestu.
Dakle, od sutra do 28. novembra, 21. Telfor, svi zainteresovani su dobrodošli, jel' tako?
Jesu, naravno.
Imaju mnogo toga i da vide i da...
Pa bude obično između 1800 i 2000 direktnih učesnika, posetilaca, onih koji prezentiraju, oni koji dolaze da prikažu nešto na izložbu, dakle bude puno ljudi.
Profesore Punović, imamo li još šta da dodamo ovome što nismo rekli? Izvolite.
Sutra u 10.30 je svečano otvaranje, ono je prilično lepo jer se tu okupi oko 1000 ljudi. Ove godine će Telfor otvoriti potpredsednik vlade Srbije, gospodin Rasim Ljajić. I naravno imamo mi tu i neka druga iznenađenja prijatna, jedan veći hor koji će pevati Nikoli Tesli. To je hor Preskorske ustanove 11. aprila na Novom Beogradu. Dođite!
Mnogo hvala, verujem da će mnogi poslušati ovaj vaš poziv, a vama hvala još jedno što ste bili gost Radio Beograda. Profesor dr. Đorđe Paunović, predsjednik upravnog odbora Telfora, bio je naš gost. 10:24. Slušamo Bon Jovi, a odmah zatim nastavljamo talasanje. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posjetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara.
Welcome to Africa.
Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom Film.
Get in touch with Africa.
Dragi penzioneri, u Rodi Mercatoru penzije i u ponedeljak 25. novembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Rodi Mercator.
Jedan poslovni dogovor može da promeni život, ali pohlepa može ga potpuno uništiti. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt. Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja.
Godina koja je.
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san u prodaji. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Verdija, Rahmanjinova, Wagnera i Guna. Solista Maja Rajković-Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. 28. novembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
2. decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy Day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Eko.
Talasanje.
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 Talasa.
Minuta ostalo je do 11 časova, Radio Beograd 1, program Talasanje. I dalje sipi kiša u Beogradu, na severu Srbije već pada umeren sneg, ponegde ima i susnežice, ponegde i kažu veje, sve u svemu temperature najniže svakako na severu, Sremska Mitrovica, Palić, Sombor, Novi Sad, samo jedan stepen. Naravno, daleko najhladnije u 10 časova bilo je na Kopaoniku, gde takođe pada sneg i gde je temperatura -5. Na jugu istoku zemlje i dalje, da kažemo, pristojno toplo, s obzirom da je 10 časova i da je 25. novembar. 8 stepeni u Negotinu, u Kruševcu i Zaječaru 7, u Nišu 5, Kragujevcu 4, u Beogradu 3 stepena. I evo druge gošće u prvom satu današnjeg Talasanja. Rekli smo 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i u Srbiji se naravno obeležava nizom manifestacija. U studiju sa mnom je PR projekta Moj život u mojim rukama, Tamara Teklić. Dobar dan, Tamara.
Dobar dan.
Ovaj projekat se realizuje u okviru programa Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava, borba protiv diskriminacije i unapređenje položaja osetljivih kategorija stanovništva, a realizuje ga nevladina organizacija Art Salon sa sedištem u Beogradu, posvećena umetnosti, ali i ljudskim pravima. A projekat se realizuje ne samo u Beogradu, što je dobro,
nego i u Rekovcu i u Novom Pazaru. I gde ono što
Rekovac?
Je bitno, dakle,
mislim da
to neki, dakle, centralni deo Srbije sad tačno, dakle, same podatke nemam što se geografije, dakle, tiče, slabo stojim, ali ono što je bitno reći jeste da je, dakle, nevladina organizacija Art Salon, koja se, da kažem, bavi pre svega afirmacijom umetničkog stvaralaštva, pokrenula i ovu akciju, odnosno uključila se u realizaciju projekta borbe, dakle, protiv nasilja nad ženama, što mislim da je jako važno, budući da u našoj dosta rigidnoj, patrijarhalnoj i tabuizovanoj sredini o ovom problemu prosto retko i govori. Tek od nedavno vidim da je veliki broj nevladinih organizacija i raznih drugih struktura uz učešće u organizovanju, dakle, javnih govora na ovu temu, jer se prosto o tome i slabo govori.
Govori se više, ali je to samo dokaz da nasilje, zapravo nasilje postoji, moguće da postoji jednako koliko je postojalo, ali se govori više, što je sasvim sigurno dobro, postaje, kako bi se reklo, transparentnije taj problem i onda je moguće naravno i neko delovanje.
Postaje, da kažem, slobodni javni govor, negde se prosto otvara prostor za govor o tome i samim tim negde, da kažem, sredina se malo detabuizuje od te priče, mada naravno mi nismo, da kažem, niti sicilijansko društvo, niti neka tamo indijska ili afrička iz nekakvih plemena ili zabiti, ali je prosto, dakle, reč o tome da zaista nasilje sve prisutno. Pre svega,
da uopšte nije bitno odakle je ko, jer imamo podatke koje je saopštila baš u susret današnjem danu, Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, direktorka jednog programa Ujedinjenih nacija u Srbiji, Irena Vojackova Solorano, koja je rekla da prema podacima do duše iz 2010. pa onda možemo misliti da je možda sad 2013. i gore, čak 54% žena u svetu trpi nasilje, što će reći, pardon, u Srbiji trpi nasilje, što će reći da je svaka druga žena koju srećemo ovde kod nas na ulicama žrtva nasilja, neke vrste nasilja.
Da, nažalost. Pa evo, možemo da uporedimo, dakle, sa ovom vrstom statistike samo još i podatke Viktimološkog društva Srbije, koji kažu da je svaka druga žena u Srbiji žrtva psihološkog nasilja, da je svaka treća žrtva fizičkog nasilja, da svakog gotovo trećeg dana imamo pune rubrike crne hronike, dakle, da kažemo, su pune teme o nasilju nad ženama, i takođe pored toga u 25% slučajeva nakon pet puta ponovljenog nasilje žene se obično, dakle, vraćaju ove nasilnicima. Tako da zapravo cilj ove kampanje koje Art Salon organizovao, ne vraćanje nasilniku. Znači, ne ostanje u pat poziciji.
Moj život u mojim rukama. Šta to znači? Šta ih učite?
Prevashodno, da kažem, cilj kampanje jeste. Dakle, nije samo podizanje svesnosti kada je tema otvorenom govoru o nasilju u pitanju i borbe protiv nasilja ženama, već, dakle, podizanje svesti, dakle, građanstvo na temu eskalacije partnerskog nasilja, budući da je fokus kampanje na rodno zasnovanom nasilju i zapravo cilj je negde edukacije žena, dakle, o, da kažemo, inicijalnom prepoznavanju partnerskog nasilja, načinima na koji mogu da prijave nasilnika, načina koji samo okruženje može da se uključi u to, da se žene, pre svega putem tih grupnih psiholoških radionica koje su rađene u Beogradu, u Rekovcu, Novom Pazaru, da se destigmatišu od tog uzročno-posljedičnog osjećaja, dakle, stida i srama, budući da se često u našoj sredini žene osjećaju na neki način krivima zbog onoga što im se dešava, vrlo često zbog toga doživljavaju neku vrstu odbacivanja od okruženja, jer se smatra prosto da je to njihov interni problem, onda se obično okruženje ne meša, jer smatra da je to prosto interpartnerski problem i kao niko tu ne treba da učestva, niko ne treba da se uključi, da se umeša. Naravno, vrlo često su u pitanju osobe sa vrlo niskim stepenom samopouzdanja i samopoštovanje, budući da je reč o trpljenju i, dakle, verbalnog i psihičkog, vrlo često, dakle, i fizičkog nasilja, sve zavisi od slučaja do slučaja. Tako da prosto tim ženama na početku tih radionica vrlo teško da se otvore i da premoste tu blokadu. Zato je organizovane terapije u okviru kojih će moći međusobno da se razmenjuju iskustva, naravno uz monitoring psihologa i sociologa, bilo je i brojnih volontera koji su delili. Pa da vam kažem, anketa je, da kažem, anonimna. Plan i program je bio da prođe, da kroz radionicu prođe oko 30 žena. Ja sad ne smem još uvek da kažem...
U sva tri grada.
Da, znači ne sme se, da kažem, još uvek izneti i tačan podatak koliki broj žena, budući da će se ti rezultati objaviti na kraju kampanje. Znači, nije moje da o tome govorim, ne sme, ali prosto da kažem, i anonimno je, naravno, što se toga tiče. Dakle, nema prijavljivanja imena, prezimena, nema u tom smislu, dakle, identifikacije, što je još dodatno ohrabrujuće, budući da većina žena ne želi da se, da kažemo, kako bismo mogli reći, na neki način legitimiše, da se legitimiše i predstavi kao jedna od žrtava. Tako da, uglavnom što se evo konkretno ove nevladine organizacije tiče, dakle mogu da kažem
da... Kada je počeo projekat?
Počeo je početkom oktobra. Početkom oktobra. Trajeće, mislim, od prilike do kraja novembra. Ja se nadam
znači,
da će trajeti...
Tako da govorimo o dva meseca, 30 žena.
Bilo je i bilborda, dakle, bilo je puno letaka koji su rađeni na ovu temu, dakle, puno volontera koji su delili letke ženama, znači razgovori, dakle, sa sociologom, psihologom i međusobni razgovori sami žena o razmeni iskustva, jer je to možda najteže i najbolnije iskustvo za njih same u tom otvaranju i prevazilaženju tih prvih emocija da se kaže otvoreno, ja sam žrtva nasilja, mislim, ja trpim to jako, da kažemo, teško i nezahvalno s druge strane.
A šta očekujete po završetku ovog projekta i da li će Arcalo nastaviti dalje ovo što je počeo, ovo je zaista tek ono, zagrebalo se po površini?
Zagrebalo se po površini, jeste. Očekuje se pre svega na neki način podizanje opšte, dakle, svesti o tome da je rodno zasnovano nasilje na neki način vrsta diskriminacije žene i ženskog pola u ovom društvu. Očekuje se podizanje svesti ovih žena o njihovoj vrednosti, dakle, potrebi za samopoštovanje i samovrednovanjem sebe na prvom mestu. S druge strane, naravno, očekuje se, da kažem, budući da se radili na motivaciji žena da nastave sa daljim školovanjem i da nastave sa finansijskim osamostaljivanjem, jer vrlo često znamo da većina ovih žena koje pretrpe nasilje odlaze u sigurnu kuću, ali znamo da je sigurna kuća samo privremeni azil, dakle, za bekstvo od nasilnika. Prema tome, vrlo često se one, kažem, evo, rekla sam malo pre, u 25% slučajeva vraćaju nasilje, znači problem nije rešen, a vrlo čest slučaj, dakle imali smo skoro slučaj žene iz Zrenjanina, čini mi se, koja se vratila, dakle mužu, nedavno je priča bila i u novinama, koja se nakon svega vratila, možda čak i htjela da povuče krivičnu prijavu protiv njega, što sada zakonski nije dozvoljeno, jer je 10.11.2013. u Skupštini Republike Srbije ratifikovana konvencija o borbi protiv nasilja nad ženama, čime se Srbija svrstala u osmu, dakle, zemlju od 10 potrebnih zemalja članica Saveta Evrope koje su se priključile ratifikaciji konvencije sa ciljem, naravno, primene prvo te Istanbulske konvencije koja podrazumeva, dakle, zaštitu žena i od, da kažemo, psihološkog maltretiranja i od fizičkog nasilja i od silovanja i od genitalne kastracije i od prematuralnih stupanja u brakove, znači od maltretiranja trudnica i uopšte maloletnih lica, znači različite vrste su nasilja u pitanju. Dakle, ovom kampanjom se prosto očekuje da se na neki način podigne svest žena o njihovim pravima, budući da je na neki način nasilje nad ženama jedna vrsta diskriminacije ženskog pola, jer to je ipak, dakle, rodno zasnovano nasilje. Fokus ove kampanje svakako jeste bio, da kažem, partnersko nasilje i prepoznavanje, znači inicijalnog tog partnerskog nasilja, kako to uočiti, šta u prvom momentu raditi. Većina žena, bez obzira na nivo obrazovanja, ne kažem da su sve, dakle, prosto na nižem nivou obrazovanja, ali se ne snalazi u tim prvim momentima i situacijama, ne zna kako da se ponese. Vrlo često su deca, da kažemo, oni osnovni, ona osnovna kolateralna šteta tih porodica, jer vrlo često ona to najviše trpi, stradaju. Žene ostaju u tim brakovima obično zbog dece, tako da zapravo cilj negde motivacija žena da se finansijski osamostale, da nastave sa svom daljom edukacijom, da se destigmatišu od ovih osjećanja koja njih blokiraju, da one krenu dalje i na neki način da se, da kažem, podigne apel čitavog društva i da se, da kažem, čitavo društvo motiviše da im na putu prijave nasilnika i generalno osnaživanja, dakle, pomogne, da ih ne marginalizuju, ne ostavlja po strani, zato što nije način da se one tamo negde ekskomuniciraju i otpišu, već da im pomogne da svoj život uzmu svoje ruke.
I ono što ste rekli na samom početku, Tamara, vrlo je dobro što se sve veći broj nevladinog, dakle, tog civilnog sektora, nevladinih organizacija bavi ovim problemom, pa onda neće to, znači, za početak, s obzirom na razmere problema, jeste da grebemo po površini, ali budemo li nastavili ovim obimom i ovako ovim intenzitetom, sasvim sigurno da će doći rezultati i mnogo hvala što ste bili gošće Radio Beograda 1 i programa Talasanje.
Bila
je to
vama.
PR projekta Moj život u mojim rukama, Tamara Teklić. Never wore a cover up, always beat the boys up, grew up. talasanje.
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 Talasanje. 14 minuta do 11 časova. Talasanje na talasima Radio Beograda 1, naravno. I posljednje gošće u prvom satu talasanja. Zaista prava šetnja danas, baš onako kako se prvi sat talasanja i zove. Šetnja, promenada, da kažem, gostiju. I drago mi je što je naša gošća ovoga prepodneva i Tatjana Ćitić. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša koleginica, odgovorna urednica programa RTS Digital. I Tanja, srećan unapred. Možemo li tako da kažemo rođendan? Sutra je tačno rođendan, zar ne, 26.
Tako je, emitovanje je počelo na dan obeležavanja pola veka televizije pre 5 godina. Zapravo 28. novembar je dan kada je počelo redovno emitovanje programa 1958. analogno emitovanje programa, a 26. novembra 2008. je počelo i digitalno emitovanje programa.
Dakle, peti rođendan.
Peti rođendan.
Lepi, peti okrugli, da kažemo, rođendan. I zaista mnogo toga čime se ovaj program može pohvaliti. Ajde sad da počnemo razgovor tako da naravno svaki rođendan je prilike da se osvrnemo unazad šta je učinjeno.
Ali ja ne bih mnogo da se hvalim.
Ali ajde onda malo.
Ali evo u jednoj rečenici ona može biti odličan odgovor možda na neka pitanja koja ste planirali da mi postavite. Za ovih 5 godina ja nisam dobila ni jednu kritiku na račun tog programa. Samo sam dobila pitanja koja su više tehnička. Sugestije, tehnička, ali da. Koja nisu zlonamerna nego dobronamerna, jer su svi u tom programu prepoznali jednu divnu bazu, jednu oazu, jedan resurs, jedan prostor u kome žele da uživaju, u koji žele da ulažu i svoje vreme i svoje poverenje.
Da, i kažete da vam mnogi govore kako radite Sizifov posao, što vi također kažete da se ne osjećate tako, ali ja bih rekla da ste moguće vi
mislim
ste
da nije uzaludan posao.
Da,
mi se borimo
ali je dvostruki Sizifov posao. Znači, s jedne strane imamo taj proces digitalizacije, dakle da. Tehnički Sizifov posao, s druge strane ovo je kanal kulture i umetnosti, a znamo kakav je status
u zemlji realitije.
Zato kažem dvostruki Sizifov posao, ali svakako ne uzaludan.
Ali ja sam uvek za to i uvek treba postaviti cilj. I ja znam da 2015. u ovom trenutku, što je konačni rok, jun 2015. prelazak na digitalno emitovanje programa, se moraju steći svi tehnički uslovi da u svakom domaćinstvu u Srbiji može da se na daljinskom upravljaču bira RTS Digital.
Šta nam, dakle, bi taj uslov bio ispunjen, govorimo o nekom periodu od nekih godina i po dana pred nama, šta mora da se uradi? I ko mora da uradi?
Mora da se završi proces digitalizacije. Resorno ministarstvo za trgovinu i telekomunikacije i Uprava za digitalnu agendu zajedno sa javnim preduzećem Emisiona tehnika i veze, koji su pre dve nedelje pustili proširenu tu mrežu, inicijalnu DVB-T2 mrežu digitalnu i koja trenutno pokriva oko 75% stanovništva, moraju digitalnim signalom pokriti celu Srbiju, odnosno 95% od 100 stanovništva, što znači da će taj paket programa u kojem će biti bez dileme i RTS Digital biti dostupan svima.
A kako je trenutno situacija, ko može da vidi RTS Digital, ko je još uvek zakinut za lepote koje su dostupne na ovom programu našem?
Ono što je sigurno, u ovom trenutku ne mogu da nas gledaju u domaćinstvima gde se isključivo televizijski program prati posredstvom spoljne ili sobne antene sa analognim prijemom. Tamo gde je pušten digitalni signal, takođe je problem jer u ovom trenutku nema u širokoj prodaji opreme za prijem digitalnog signala. Ona se pojavljuje, ali je još uvek skupa, tako da se ne usuđuju gledati, osim oni koji su zaista strastveni inovatori i ljubitelji, poštovaci novih tehnologija, oni su se već opremili.
Da, i za njih svakako nije problem da gledaju, rekoh ja malo pre, divan program kulture i umetnosti. To su prave poslastice za populaciju koja možda nije brojna, nažalost, rekao ste i sami, u zemlji realitija, sve manje onih koji poštuju i koji uče od kulture i umetnosti, što ne znači da tako treba i da bude, a upravo na tome radi RTS Digital, zar ne?
Mi smo uradili jednu analizu koja je potvrda zapravo tog nastojanja da mi ponudimo različitoj populaciji, segmentima društva i po starosnoj strukturi i po obrazovnoj strukturi, čak i po pitanju pola, vodimo računa gde, kada nudimo te programske sadržaje i ne samo da vodimo računa o svojoj šemi, mi vodimo računa i o drugim programskim šemama i ne bismo da neka emisija ode ispod neke emisije koja ima dvomilionsku gledanost. Tako da mi ispod drugog dnevnika Radio Televizije Srbije nikada nećemo pustiti neku emisiju za koju bismo voleli za koju bismo voleli da je vidi što više gledalaca. Tako da vodimo računa, eto da.
I da, i naravno RTS Digital ne znači da su to samo neki koncerti, kako bi neko rekao, kad god prebacaju, to je zaista raznovrsno, a posebno će biti raznovrsno u nedelji koja je pred nama, koja je počela zapravo danas, počinje i trajeće 7 dana RTS Digital slavi
ali
zajedno sa svojim gledalcima.
Mislili smo i na gledalce koji ne mogu da gledaju RTS Digital, upravo da bismo im približili malo duh ovog programa, tako da ćemo od večeras do 29. svako večer oko 23 sata imati po jednu emisiju digitalnog programa na drugom programu RTS-a. Večera će biti priča o fotografiji, to je remake sjajne serije iz 1981. godine Radio Televizije Srbije, da vidimo kako to izgleda digitalno obrađena jedna naša stara serija, analogna serija. Sutra ćemo imati na programu emisiju Život u budućnosti, to je specijalna emisija o RTS Digitalu, koja je zapravo o tome kako smo nastali, kako smo opstali, kako opstajemo i šta je naša misija i tehnološka kao i programska, i do kraja nedelje će se smenjivati emisije.
I ono što je za nas Radio Beograda takođe vrlo zanimljivo i značajno, nastavlja se naravno i dalje ekranizacija digitalizovanih zapisa tonske arhive Radio Beograda.
Tako je. Mi smo počeli saradnju sa Radio Beogradom od prvog dana. Čini mi se da kada smo razmatrali šta je to u arhivi Radio Televizije Srbije, koji je u 16:9 formatu slike, koji ima stereoton, shvatili smo da je te 2008. godine deficitaran taj materijal, tako da smo se onda odlučili da pravimo jednu saradnju sa radijom i da zapravo iz vašeg arhiva uzimamo stereo zapise koncerata i da ih sinhronizujemo sa slikom koja je televizijska, koja je 4:3, a mi smo tamo imali u našoj arhivi koncerte koji nisu bili stereo. I to je prva saradnja. E, onda smo ušli u dalju saradnju, vizualizaciju tonskih zapisa iz radija, tako da imamo jedan serijal Eho. Miloša Crnjanskog smo vizualizovali, trenutno se radi, ne bih otkrivala, kolega Aca Anti se bavi time veoma intenzivno u poslednje vreme, od nove godine ćemo ponuditi još jedan vrlo interesantan serijal i otkriti tonske zapise radijske.
Mnogo hvala, srećan rođendan još jednom, svi ćemo kad RTS Digital slavi, svi uživamo, dakle gledajte hvala, RTS Digital cele ove sedmice, bit će zaista pravih poslastica. Hitamo da se odjavimo, naravno no kada je prvi sat Talasanja u pitanju, uskoro će za minut Srpski na srpskom, odmah zatim najnovije vesti tačno u 11, a potom je tu tematski sat Talasanja, sa vama će biti koleginice Dijana Ivanov-Kadić sa svojim gostima. A tema, naravno, kako bi to bilo drugačije nego, više nego aktuelna, kada je Talasanje naravno u pitanju, govorit će se o tome zašto su se sindikati udružili protiv izmena zakona o radu i izašli iz pregovora, oko čega ne mogu da se dogovore poslodavci, sindikati i vlada. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović, bit ćemo ponovo zajedno u emisiji U ovom trenutku na kraju Talasanja.